Ven vivir, ven a Corme, do 13 o 20 Semana Santa en Corme. Colabora Concello de Ponteceso.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Citas o longo e ancho da Costa da Morte de cara a estes días festivos. Temos Mostro do Encaixe, Festa do Congro, Semana Santa de Fisterra. E mañá mesmo temos o que vai ser a 11ª Festa da Xuventude en Malpica de Bergantiños. Imos pasar pola organización Mallas de Area, Asociación Cultural Mallas de Area. Pedro, que tal, como estás?
Hola, Fran. Nada, buenos días, ben, claro.
Todo ben, don Pedro Mato?
Sí, bueno, de momento sí, claro que sí.
No sé si estás de vacación, si coñeches vacaciones.
Sí, estou libre estes días, sí, efectivamente.
Bueno, pues temos esa festa da xuventude, terá lugar mañá en Malpica, entendemos que todo listo. Con carpa, non, Pedro?
Con carpa, evidentemente. Parece que o coro pronóstico está mellorando, pero sí que dá esa amenaza, bueno, que le va pasando estes días. Son unha Semana Santa pasada por auga e claro, hai que estar preparados, sí, obviamente. Haberá carpa.
Haberá carpa, música desde primeira hora.
É música desde, sí, vamos retomar esa idea que xa levamos facendo un par de anos, que é de la Sesión Bermú. Sí, claro, efectivamente.
Bueno, todo isto vai empezar a 1:30 PM con esa Sesión Bermú, grupo LB 2.0, e seguiremos. Isto é un non-stop o que tedes preparado para mañá.
Sí, efectivamente. Mañá a idea é facer empezar co Bermú e seguir co Tardeo e xa encanar ca Verbena, efectivamente.
Bueno, pues vos, si queres, botas unha manga, teño aquí a chuleta diante.
Bueno, non sei se fa falta, pero...
Bueno, no, vou xa deixar a ti, Pedro, a ver se sabes de memoria.
Porque o programa.
O programa, claro.
O programa é o grupo LB a 1:30, as 13:30 empeza Tardeo e as 9:30 a Verbena. Pero bueno, estos horarios poden variar dependendo de esa saba xente, de como va evolucionando a festa, para que entre un grupo ou sala outro, empece un DJ ou non. Os horarios son máis ben orientativos. Sí. O que sí que está claro é que van tocar esa xente, non?
Sí, bueno, están DJ Toni Garco, DJ Lucho, Luciano, sí. Macaro, e despois por a noite Verbena co grupo LB, DJ Toni Garco. Todo isto dende a 1:30 da mañá, dende o mediodía, como dicíamos. A Verbena empezará sobre as 9:30 da noite. Recordamos que é a 11ª Festa da Xuventude de Malpica. Isto xa se ven sendo o que son as previas das múltiples festas que tendes en Malpica, que anda que non son desfesteiros aí.
Sí, a verdade é que non lo di todo o mundo cando veo o cartel. Bueno, eu xe mando o cartel incluso a xente de fora do concello da comarca. Sempre me responden que, bueno, que estamos sempre de festa, que tampouco é así de todo, pero sí que temos, bueno, pues moita oferta deste tipo. Claro que sí, claro que sí.
Bueno, que Festa da Xuventude, pero poder quen queira, vale.
Bueno, en realidad esto habría que explicarlo, porque a festa leva o nombre da Festa da Xuventude, evidentemente. Pero si un se fija no cartel e sabe que tamén, non é un cartel super actual, sino que o que intentamos con esa estética é... facer chamamento a xente que non solo é xoven, ou se considera xoven, sí. Porque a música que vai ali vai ser para todos os públicos, incluo meu, que xa se cadra non son tan xoven, sin ser unha persona amador, e incluso ca promo, con algún vídeo que famos sempre subtitulado e tal, pois íbamos por ese punto de intentar recuperar que ou intentar chamar a xente que non é tan xoven ou que non se pode adscribir á xuventude ou algo así, que queira vir á festa, obviamente. Sí, sí. Bueno, e tamén por outro detalle, porque a festa pues, esta que nunca se fixo no centro da vila, que é onde se vai a sesión vermú, é onde moita xente maior nos di, non? Que é onde se fixa a festa sempre, é onde se ten que facer, que é onde se vai facer por primeira vez a festa da xuventude no, na Praza Villar Amigo. Bueno. Bueno, pues esta era un pouquinho a idea, facer unha festa total, unha festa para todos os públicos con música para todos os públicos.
Bueno, a ver, esto según a Organización Mundial da Saúde, xente nova é toda esa xente que está na franxa dos 18 aos 55 anos, ou seja, que que un dato que me chamaba moitísimo a atención. Sigo sendo novo.
Vale, pues.
Bueno, pues Festa da Xuventude, mañá 11ª Festa da Xuventude de Malpica, a partir de aquí todo festas hasta as do mar, en Malpica.
Y bueno, un poquito de ideas.
Pedro Mato, Asociación Cultural Mallas de Area de Malpica, organizadores, colabora con Ciudad de Malpica, que non nos dixemos. Grazas por atendernos e a disfrutar de todo isto.
Vale, aquí estamos, porque fala falta, Fran, gracias.
Pois moito que facer, moito do que disfrutar na Costa da Morte, e tamén podemos relaxarnos, quedar na casa, aproveitar os días libres e coller un libro, que nunca está de máis. E de literatura falamos a continuación con Belén Edreira no Voces Literarias.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
12/6 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda, con desfiles de grandes deseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do Encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Esta Semana Santa vive a tradición como nunca antes. Ven a Corme, no corazón da Costa da Morte, e déixate levar polo espírito, a cultura e a magia dun pobo que sabe celebralo. Procesións cheas de emoción, gastronomía e o mar sempre presente como un altar aberto ao ceo. Do 13 ao 20 de abril, Corme convértese no escenario dunha Semana Santa única. Ven sentir, ven vivir. Ven a Corme, do 13 ao 20, Semana Santa en Corme. Colabora Concello de Ponteceso.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Unha e 10 minutos da tarde, do mediodía, a esta hora, os mércores, recibimos a Belén Edreira no Voces Literarias. Belén, que tal, como estás?
Hola, Fran.
Estamos aquí todos los que axenda, temos un montón de axenda, cosas que facer esta fin de semana na Costa da Morte, pero si queremos tomarnos un descanso, relaxarnos un pouco e coller un libro que nunca está de máis, pues tamén é unha opción maravillosa, ¿no?
Hai que buscar tempo para todo, ademais.
Sí. Que nos recomendas para esta Semana Santa, Belén?
Pois, imos a comezar por Almudena Grande, porque é o libro que estou lendo agora mesmo. Ah, o sea, que esta vez estou falando do libro antes de rematalo.
Ollo, curioso.
Sí, pero mira, primeiro que é un libro de relatos, o sea que aínda que non o rematase...
Algún relato xa leches.
Sí, varios. Y por otra parte, leer Almudena Grande es apostar sobre seguro siempre. Claro. O sea que aquí sabes fijo que lo que estás recomendando es vos.
Sí. Pues empieza por aquí. Tenemos dos títulos hoy, pero empezamos por esa escalera interior de Almudena Grandes.
Es la última publicación de Almudena Grandes, que yo amaba a esta mujer. Lástima que nos dejara tan pronto, con todo que se quedaba por contarnos ainda. Y este libro é unha selección que se fixo dos relatos que ela publicaba cada 15 días no País Semanal. Y é un pouco, bueno, son relatos de todo tipo, pero na línea de Almudena, que son sempre historias da vida cotiá. Historias que se moven pois entre patios de luces, olores de guisos, ruidos de potas, risas, confidencias entre veciñas, todas estas cousiñas, non? E vamos falar, por exemplo, dun dos primeiros relatos que me gustou moitísimo, que fala dunha avó que vai ao cumpleanos do neto máis bello, que ten 9 anos, e decide regalarle algo que para él era un tesouro, que era un tren que a él lle fixera seu pai. E tiña unha peculiaridade, e é que este tren, súa nai, cada semana traíalle un dos vagóns feito polo pai que estaba no cárcere, por temas políticos. Este señor, con outros señores que estaban ali presos tamén, pois había un carpinteiro, había un soldador, había de todo tipo, e entre todos fixeron todos esos vagóns, puxeronlle electricidade, o tren, bueno, fixeron unha maravilla de peza única, que era co que xogaba este neno. Este neno medra, casase, ten o seu fillo, e esconde o tren para que o fillo non lle ande con el por medo a que lo rompa. Entonces a nai enfádase porque o neno quería xogar co tren, e el dice que si quere xogar, que el que o baixa, que xogan xuntos, pero que despois que o recolle outra vez, que ese xoguete non é para el. Os anos pasan, ese neno tamén medra, e tamén ten un neno que é este neto que cumple 9 anos, e el decide regalarle a este neto ese tren. Entón chega todo ilusionado, batalla o seu regalo, o neno ve unha caixa enorme e ponse contentísimo pensando que é unha PlayStation ou algo desto, e cando abre o paquete atópase pues con este tren, que non se fai gracia ninguna, das gracias un pouco a regañadentes porque súa nai de pellizca o cu, e aparta a caixa e sigue cas outras cousas. E o avó, que en principio síntese como decepcionado, inmediatamente a cara cambia de cando ve a cara do seu fillo que está chorando e que lle dá un abrazo enorme por ese regalo que se acaba de levar ao neno. O sea que non lle deixou cando era neno,
pero tiña dono. Oi, que historia máis bonita.
A min gustoume moitísimo, ademais está tan ben narrada como todos os relatos que hai. Pois van todos un pouco nesta liña e pareceme un libro maravilloso.
Pues pareceme unha historia maravillosa tamén, sí. Bueno, primeiro a recomendación, Almudena Grandes, Escalera Interior, libro de relatos, algúns deles, bueno, pues como que acabamos de escoitar. Temos a Sibila Freijo, co título Señora lo será tu puta madre, ojo. Ollo co título.
Sí. E aquí teño que decir que coñín o libro polo título.
Sí, ¿no? Chamativo,
Señora, lo será tu puta madre.
Bueno, unha frase, ollo, unha frase en desuso, pero teño escoitado,
Non está tan en desuso, dixo eu, que son unha señora que má deste libro de casi 50.
En fin, Sibila Freijo.
Sí, Sibila Freijo é unha autora coruñesa. E este libro, bueno, descubrino porque veu unha clienta e pediumo. Eu non coñecía este libro, pero cando vi o título dixen, necesito saber
que... Sí, creouche unha necesidade inmediata.
E bueno, xa a sinopsis comeza cunha pregunta que sucede cando tu carné de identidade e el espejo te dicen que tienes 50 años, pero tú sigues sintiéndote como la chica de siempre. O sea, a partir de aquí, todo que ven. E é a historia dunha muller, pues iso, con 50 anos, casada, cunha filla adolescente en plena revolución hormonal, un matrimonio pues que xa está desgastado pola rutina, e para colmo tense que facer cargo de súa nai enferma, unha nai que a abandonou hai máis de 30 anos e que agora reaparece case morrendo nun hospital e chámana porque alguén tense que facer cargo dela. Ela fala ca irmán e a irmán dice que ela non ten pensado sacrificarse nin cuidar desa nai, que ela ahora mismo está intentando superar o síndrome do nido vacío e que se vai a dedicar a vivir a súa vida, que non quere saber nada da vella. E entón ela decide cuidala un pouco tamén por interés, porque a vella ten un lote de cartos e ela neste momento non está moi ben económicamente. Co cal, vese nunha nova casa, con esta nai que medio descoñece ou descoñece casi por completo, unha filla en plena revolución, un marido que pasa un pouco de todo e ela entrando na menopausia tamén cunha revolución que non empeza. Así que temos unha historia super divertida, é un pouco unha traxicomedia, sí, que aborda temas pois como os roles impostos ás mulleres, as relacións complexas entre nais e fillas, o edadismo,
ahí sí, historia. Ahí sí. Ese punto de onde estou eu, en que punto estou, que son xoven, mediana edad, maior,
xa nin sabe.
Non nos gusta cumplir anos, ou polo menos se os cumplimos, gustanos estar ben. En fin,
non, anda, non que se leva moi ben, non.
Facemos o que nos corresponde cada que temos, esa a gran pregunta. Bueno,
pues
igual non, igual estou peor que de 15, bueno, non, sí. En fin, bueno, pareceme
que bueno,
interesante, sí.
Un pouco comedia e eso, pero en realidade ten un lote.
Ah, no, reflexa, no, polo que estás contando, reflexa unha realidade dos nosos tempos.
Sí, a min fíxome rir moito.
Pareceme moi actual,
reconciliarse con un mesmo, non?
Sí. Asumamos cousas. Asumamos pues o que temos que asumar.
Que asumir.
En fin, bueno, por recomendacións para hoxe, Almudena Grandes con esa escalera interior, Sibila Freijo con ese título, Señora, lo será tu puta madre. En fin, é o título do libro, así, chamativo. Belén, disfruta dos festivos, escuidámonos a semana que ven. Cuídate moito, grazas por acompañarme un mércores máis. Chao, chao.
Chao, chao.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor, incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en CE, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full.
Domingo 20 de abril, Pasarrúa se sesión Bermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca Móvil Full. Luns 21 de abril, Pasarrúa Salborada se sesión Bermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Que comenzaron, no nos a perder, damos lo legado. Almas, bombas, sobremos pararnos. Ni sexo, ni carne, ni putos cuidados. No asumimos lo vosso pecado. Facer de la guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando. A cropo le canta, barre basoira, basoira miña.
Unha e casi 21 minutos da tarde, falamos de axenda, de cousas que facer na Costa da Morte. Falamos de que non nos imos aburrir durante esta Semana Santa. Claro, temos tanto que ofrecer que eu precisaba axuda para ofrecer algo máis que festa, alegría e diversión, porque Pepe Formoso, presidente da PTCM Paisaxe, Gastronomía, e que chova.
Mira, tío, que precisabas a alguén que te axudara a achicar, eu entendo perfectamente. Para non ir ao fondo con tanta actividade e tanta cousa. Mira, estaba agora precisamente acompañado dun grande da Costa da Morte, con unha gran relación. Ele é poeta, historiador, eu creo que non hai a palabra que o defina. Chámase Víctor Vázquez. A súa familia é de Corme, e a súa dona saliu ora a dar unha volta por aquí, e dixo, vou dar unha volta mentras que o sol. Bueno, pues no cuarto de hora, que ou na media hora que estuvo dando un paseo, quentou o sol, choviu, volviu a aclarar, agora fai boa temperatura, antes facía un poquinho de vento. Dijo, mira, nestes 20 minutos, o sea, eso é o que está en Galicia, non? Que vas en 20 minutos ou media hora ten as 4 estacións, me atrevería a decir, non? Por tanto, isto pode servirnos un pouco como punto de partida para falar un pouco do que é a Costa da Morte, non?
Oye, perdona que se interrumpa, había unha anécdota moi boa de Michael Robinson, o desaparecido Michael Robinson, que decía nunha entrevista que facían sobre como ir a Londres a ver as Olimpiadas, e decía prácticamente isto, decía, bueno, xa sabemos que no Bran, pero leva unha mochila, leva un paraguas, leva botas de agua, un chubasquero, camiseta de manga corta, unha gorra, porque durante en só unha xornada vas pasar por todas as estacións.
Sí, sí.
En fin.
Un kit para ir a Londres, vaya, que valdría para estar media hora por aquí na Costa da Morte tamén.
Pois sí, temos tanto, a todo isto sumemos que, bueno, non sei se estás de acordo conmigo ou non, pero o feito de que a Semana Santa se retrasara máis do que estamos habituados, no que é o calendario, tamén fai que haxa un pouco de overbooking incluso no camiño, no? Que empeza a ver algo de overbooking.
Escapa desas palabras tan pomposas. Overbooking. Nunca, porque no. Afortunadamente non estamos a outros niveis, non? Mira, agora mesmo está pasando por diante miña dous peregrinos que levan, é curioso, porque levan o poncho, pero non o levan posto, levan o enganchado solo na mochila, porque puderon o quitar, fai unha naquiño, ora está crecendo o sol aquí en C. Eso, claro, si tens un plástico con sol, pues tamén te mollas, sudas, non podemos utilizar eses termos que nos levan a outros a outras localizacións, sabes? Aquí overbooking non hai nunca, pero quero che dicir que nin incluso nas épocas máis altas, onde realmente nos acompaña moitísima xente, podemos decir que hai xente que queda sin dormir aquí, porque ao final, home, sí que é certo de que para os que estamos acostumbrados a ter relativamente pouco ao longo de todo o ano, cando se nos ven esta pequena marabunta así toda xunta, pues temos que organizarnos, pero lonxe estamos deses destinos que sí, desafortunadamente, teñen ese problema gordo, como a masificación e todo eso. Son palabras que nós moitas veces queremos, eu creo que queremos utilizarlas para sentirnos como eles, non? De que tamén somos la de Dios, era, pero non podemos caer neso, sabes? Pero o que sí, dixaches ben, é que ao caer a Semana Santa como caíu, xa casi a finais de ao mediados de abril, non? Fixo que a saída dos peregrinos fora máis en masa, non? Sí. E hoxe podíamos ler precisamente na Voz de Galicia, bueno, pues que tuveron que aumentar o número de vagóns nos trens que chegan a Galicia, precisamente porque non daban feito. Sí. E tamén os que paran en Sarria para comenzar o camiño ali tamén. Por tanto, eso nos augura que eses peregrinos, moitos deles, pues acabarán en Fisterra e Muxía, pero claro, teñen que facer as etapas previas, claro, sí, para chegar aquí.
Sí, sí, sí. Pero bueno, algo que nos alegra, temos o Camiño dos Faros, que non sabemos, ahora mismo non sei como está, pero entendemos que por estas datas tamén con moitísimos usuarios.
Sí, eu creo que o Camiño dos Faros é precisamente un exemplo, non, do que somos, é un exemplo do que somos. O Camiño está aí todo o ano, e podes vir a percorrerlo durante todo o ano, e agora, cando a xente a nivel nacional ten estas vacacións, temos que empezar a pensar en grande, e claro, nós sempre pensamos nas vacacións que temos nós en España, pero que pasa co resto dos turistas de multitude de países que veñen aquí? Claro, veñen nas súas vacacións, claro. As súas vacacións non teñen que ser as nosas, sabes? Por eso este recurso turístico que o Camiño dos Faros ten xente, o sea, durante todo ano, non? O atreveríame a decir.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos contentos porque temos días festivos por diante, chega a Semana Santa con un montón de actividade, e vemos como vai collendo forza o camiño a Fisterra e Muxía. Haberá que esperar a que sigan chegando, porque ainda están entrando en Galicia, o sea, a ver, que a maioría veñen andando, que tampouco podemos meter presa con estas cosas.
Bueno, pero irán chegando. Agora estamos falando deses que os nacionais, sí, que tiñan estes días de vacacións, pero hai xente que históricamente comeza, pues, a mellor en marzo xa, O que pasa é que en menor medida, claro.
Bueno, outro tema que falaba eu, non sei se foi o luns ou o venres da semana pasada, da potencia que somos en surf, que falábamos precisamente ca xente de Art Surf Camp de Razo.
Sí, falábamos ti eu tamén deste tema, porque acababas de ter a entrevista.
Sí, que apuntaban que estaban encantados tamén esta Semana Santa, porque non paraba de chegar xente. Claro. O sea, que temos de todo. Se a maiores sumamos a eso, a mostra do encaixe, temos a festa do Congro, a propia Semana Santa, ademais en Fisterra, de interese turístico, Corme, que tamén ten o seu tirón, festas varias.
Non te esquezas que a nós tamén nos afecta, que é o vin de mover de Carnota, tamén é unha feira tamén de produtos locais, tamén. Bueno, quero xe dicir que a Costa da Morte engalana, senón a Semana Santa de Fisterra, non? Tamén teñen un tirón moi grande, xunto co encaixe de Camariñas, que levan creo que 37, 38 anos, non? Non sei en que edición levan, pero
34.
Tamén, 34.
34ª, mostra, sí, 34ª edición.
O sea que, bueno, xa son 34 anos pelexando por un proxecto que afortunadamente ten boa acollida e moi boa repercusión, xa non só no mundo da moda, sino tamén no mundo do turismo.
A conclusión a que quero chegar con todo isto, non imos falar de cifras de huéspedes, vale, porque isto hasta que non pase a Semana Santa non o vamos a ver, non sabemos como está a ocupación, pero sí que podemos a día de hoxe intuir que, independentemente das habitacións, que obviamente contamos con ocupación, o movimiento, vale, de festa a festa, de mostra a mostra, de actividade a actividade, a restauración, teño a sensación, Pepe, de que, independientemente de todo isto, vais a ver moi beneficiada un ano máis por Semana Santa,
Sí, eu eso teño claro, ¿no?
Porque que non sean paradas para dormir, ollo, mover, movémonos, comer, comemos.
Sí. E só hai que salir un poquinho a unha estrada para ver a afluencia de vehículos, sabes? As tradicionais, onde casi nunca hai problemas, pois non é que hora os haya, pero ves un tráfico fluido, pero máis denso que habitualmente, non? E iso tamén é unha prova. Non é que nos aproveitemos estes días para sacar os coches todos. É que ven máis xente aquí. E sí, eu creo que afortunadamente o traballo que se está facendo, home, todos querríamos que fora moito máis rápido, non? Porque xa se leva un número de anos importante traballando. Pero sempre poño unha referencia que a nós nos ten que valer, non? A Festa do Marisco do Grove, non? A Festa do Marisco do Grove é un éxito a día de hoxe. Multitud de xente de todas as comunidades autónomas do país, eu creo que tamén xente estranxeira, pero aquí levan 61 anos, macho.
Claro. Este vai ser
o 62. apostando todos los anos por lo mismo producto, o sea, pico pala, martillo pilón, dándolle constantemente. Seguro que hubo anos muy malos, seguro que hubo anos de muy poquinha xente, pero despois de 61 anos, este ano 62, hai que recoñecer que a festa do marisco do Grove, que empezou sendo moi pouquiños días, a día de hoxe xa acapara o mes enteiro de outubro, quero che dicir que é un exemplo a seguir, sabes, porque somos nós tamén nese sentido. Obviamente non vamos a facer o mesmo que eles, porque eso xa o están facendo eles, pero pódense facer moitísimas cousas parecidas e complementarias ao longo de todo este período que non sabemos que é moi frutífero para a Costa da Morte, non? Mm. E, bueno, cada vez son máis as voces do turismo, que antes sempre se falaba de natureza, patrimonio e gastronomía, agora xa se está falando de gastronomía, natureza e patrimonio. Sí. Entendes? O sea, xa por outra orde.
E deporte, deporte tamén,
eh? Deporte.
Pouco entramos no tema do surf, pero aí tamén varias
competicións. Totalmente de acordo, hombre. O Gran Fondo Ézaro, ou as carreiras de correndo pola costa, non? Que xuntan tanta xente durante tantos días con clásicos que levan vindo pois todas as edicións, non? Pero xa dicir que isto non é un traballo dun día e non se pode desistir nin desanimar. Por iso que a visión sempre hai que tela a longo prazo, non? E non ser o mellor cortoplacista, porque moitas veces sí que se di que os políticos só pensan de 4 en 4 anos, pero hai que ter esa visión para montar todos estes proxectos para que veña despois, volvan a ser os mesmos ou sexan outros, o proxecto este o suficientemente lanzado e preparado para que calquera que chegue vexa que é un proxecto, non é un proxecto político, é un proxecto de comarca, é un proxecto de concepto, de concello, e todo eso hai que defendelo, non?
Sí. Bueno, temos eso, de todo para todos os gustos na Costa da Morte. Si chove que chova, como dicía ao principio, non hai ningún problema.
Sen dúbida, eu sempre digo aquilo de que en Irlanda, Escocia e na Bretaña non creo que porque chova ninguén anule as súas vacacións.
No, total, se queremos probar un bo marisco aquí na zona, temos que vir sí ou sí. O tempo non vai facer que cambiemos a reserva na mesa.
Pero sabes o que pasa? Mira, esta é a demostración de que aínda non estamos con moita xente. Cal é a demostración? A demostración é que a xente reserva a última hora. E por que reserva a última hora? Porque sabe que reservando a última hora aínda ten sitio. ¿Entendes?
A ver cando se empiezan a levar a sorpresa.
Claro, no, se levarán a sorpresa, exactamente, dirán aquello de, sí, ya solo me quedan estas habitaciones y mira qué precio, claro. ¿Sabes? Xa é outra cosa diferente. Por tanto, claro, mentre teñamos espacio, a xente, bueno, pues di, bueno, mira, si eu quero que faga bo tempo, pues vou aproveitar, vou aguantar un poquinho máis, o sea, que non chova, me refiero, pues vou esperar a reservar dentro de uns días, ¿no? Pero non, si realmente ti tes gaña de vir a Costa da Morte e sabes que vas a ter problemas para reservar, pues obviamente reservarás con más antelación e xa non dependerás do tempo.
Bueno, pues toca disfrutar de todo. Vai ser imposible, obviamente, disfrutar de todo que temos. Pepe, ti con que te quedas? De todo que temos, mollaste?
Imposible mollarse porque si por tempo fora encantaría mira absolutamente a todas. E despois tamén hai outro compromiso que é tan importante como todos eses. É o compromiso familiar, sabes? Que obviamente tes os nenos na casa, tes que estar un poquinho, non a súa disposición, pero sí organizar todo con eles, y eso claro. Mejor se impide montar expediciones a todos los sitios que nos gustaría ir, ¿sabes? Pero bueno, son etapas da vida, hay que pasar por elas, y algunos eventos vas sin familia, otros vas con ella, y bueno, a esas andamos, en esas estamos todos, que no es un caso meu personal, es un caso de todo el mundo. Exactamente.
Que eso, que también lo decimos pocas veces, también es un sitio fantástico para vivir en familia, Costa da Morte.
Sí.
Un día falamos de turismo familiar, Pepe, que falamos poco de esto.
Parece una buena idea. Oye, que estaba pensando así rápidamente, que no me acostumbro a hacerlo, no falamos del Castelo de Vivian, que por estar ahí todos los días, o mejor esquecémonos de él. Pero es una muestra maravillosa de artesanía que también tenemos, non só relacionada co palillo, sino con moitas outras artesanías, e o propio entorno xa é maravilloso. Quero che dicir que recursos temos, e os naturais xa non che dixo nada, non? Pasar polo Esteiro do Anllóns, e a Praia de Carnota, pasar polo interior, por Mazaricos, bueno, e a Fisterra e Muxía xa non falamos, non? Porque son clásicos, e despois Verdes en Coristanco. Quero che dicir que temos tantos e tantos recursos que é imposible visitarlos todos nestes días, que seguro que teñen un encanto especial.
Bueno, nos propoñemos e despois cada quen que decida que fai e que quere visitar esta Semana Santa na Costa da Morte. Pepe, escoito to luns.
Falamos o luns e disfrutada da Semana Santa e disfrutada da radio, esa maravillosa compañía.
Unha aperta grande, chao, chao.
Unha aperta, deca logo.
Tus cuidados no son mismo lobos o pecado. Faces de la guerra con sollos pechados. No recoñecedes ningún propio bando. A capo le canta Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña.
1:35 Facemos unha pausa e volvemos dende Ponteces, outro sitio a visitar. Falamos con José Luis Grobas dentro de nada, 2 minutos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Venres 18 de abril, 27ª edición da Festa do Congro. A partir das 13 horas no Porto de Muxía, degustación de Congro, ameniza a Varadeiras. E ás 10 da noite, concertos de Catuxa Salón e os Bugis no Malecón. Sábado 19 de abril, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo, ameniza Xaramiños do Corpiño e de 20 a 23 horas, cantos de taberna nos bares de Muxía. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e concertos musicais. Infórmate en Facebook ou Instagram en Muxía Cultural.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Esta Semana Santa vive a tradición como nunca antes. Ven a Corme, no corazón da Costa da Morte, e déixate levar polo espírito, a cultura e a magia dun pobo que sabe celebralo. Procesións cheas de emoción, gastronomía e o mar sempre presente como un altar aberto ao ceo. Do 13 ao 20 de abril, Corme convértese no escenario dunha Semana Santa única. Ven sentir, ven vivir. Ven a Corme, do 13 ao 20, Semana Santa en Corme. Colabora Concello de Ponteceso.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que, sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que, si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Veinte minutos nos separan das dúas da tarde. A esta hora, como cada mércores, despedimos o Voces de Bergantiños dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. Que tal, Grobas, como estás?
Moi ben, aquí o solete, pero fai fresco, eh?
Sí, sí, baixa temperatura, pero bueno, de momento hoxe, en principio, imos ter un descanso da choiva. Estaba poñendo eu Mysterious Times, tempos misteriosos.
Vivimos tempos misteriosos.
Sí, non sabemos a dónde vamos, sabemos de dónde vimos. Bueno, parece que non o temos moi claro, pero...
No, a verdad que ahora mismo, cuidado, non sabemos o que vai pasar... Mañá, temos uns dirigentes que non, que igual nos dependemos de como se levante.
Sí, co pesca.
Además, cos cambios horarios, imos pa cama, non sei, o millón ou chuta liando, par de nos enteramos hasta o día seguinte.
É curioso isto, porque eu, bueno, a través das redes sociais, deitaste con alguna cafrada, levantaste con outra peor.
Sí, é increíble.
O donde dixen digo Diego, bueno, é o que ten ese cambio de horario con ese Atlántico polo medio. Imos seguir falando de aranceles e como este afectan as novas tecnologías.
Claro, penso...
Hai follo xa montado con Nvidia, por exemplo.
Sí, pero bueno, hai follo montado con Nvidia porque... Pero, a ver, aquí hai un tema, xa falamos a semana pasada, de que ahora mismo hai a palabra máis, para min creo que máis clara, é a incertidumbre. O sea, os presidentes de empresas, o sea, grandes inversións, e ti estás pensando... en montar unha planta de fabricación de calquera cousa que teña algo de tecnología ou bueno, ou non, me refiero, porque ahora mismo ons falaba con un familiar que vive en Madrid e decíame, yo sé que aquí ahora o que se monta moito son naves de distribución, o sea, ahora hai moitas empresas que compran unha fora e almacenan e distribuyen. Váleme desde loza para baños, muebles de cociña, eso. Ahora, pues, fabricamos en outros países, tenemos aquí, nos vendemos, o globalismo é así. Entón, claro, se de repente ti estás pensando en fazer unha inversión de un lote de cartos, e depende de que un señor se levante e diga, no, a partir de ahora, todo o que traes de ese país vai custar o triple, diste. Claro, entón, está todo o mundo aí un pouco tal. Nvidia di que quere levar as plantas de fabricación para Estados Unidos, para Texas, creo. Claro, o problema aquí é o que falamos máis veces. Tecnológicamente non teñen. O sea, o que ten Taiwán, TSMC, que é a empresa máis potente do mundo de fabricación de chips, está en Taiwán. A capacidade de fabricación de chips que teñen eles, non a ten nadie no mundo. Son os que fabrican os chips dos iPhone, os chips de Samsung, bueno, Samsung ten fábrica propia. Os chips de casi todo o que temos pasa por aí. Entón, ahora mismo arrancar unha empresa, de feito creo que falaban de estar, digamos, a pleno rendimiento no 30 e pico, no 2030 e pico.
No 2030 e pico.
O sea, claro, plan, porque non poden basicamente porque a máquina que crea os chips, que fai ese diseño, ese estamos falando de que nun aparato, que nunha peciña que ocupa 2x2 centímetros, aí hai miles de millóns de circuitos e de transistores. E esa máquina que consigue facer ese grabado, vale, que se chama litografía, que ao final é un grabado en Sicilia. Sicilia é outra cosa. En silicio, pues esa máquina que consigue esa definición de grabado, solo a teñen eles. Solo hai unha no mundo, teñen eles. Estás intentando montar outra, máis ou menos igual e tal, pero a ese nivel solo teñen eles. Entón, como son tan bons, fabrican para todo o mundo.
Claro, que hace más aquí a pescadilla que se morde a cola, porque ainda que quera montar en Estados Unidos, os materiais siguen tendo que vir de fora, o sea que...
Sí, é un pouco absurdo. E además que, me refiero, esto foi outro día, foi a noticia dos aranceles, non sei que se canto, pero creo que, o sea, falámoslo miércoles, non sei se foi o xoves ou o vendres, que se mandé un WhatsApp sí. De a tecnología queda fuera. O sea, os iPhone xa non entran. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Apple xa estaba avisando. O próximo iPhone vai custar $3,000.
Claro. Sí, claro, que, o sea, que a mí se me iba a pinza, ¿no? Que decía, uy, 30.000, no, yo sabía que era una exageración, no, 3.000 de medio.
Claro, costaba, claro. Un 100% es el doble. Sí. Si le metes un 140% es a mitad más del doble. Pues si costaba 1.200, pues va a ser 2.400, más la mitad, 600, $3.000, $3.000. Sí. Entonces, claro, estamos hablando de que te cargas o mercado de un producto. O sea, sí, evidentemente que habrá mucha gente que paga los $3.000, sí, pero habrá un 90% de los consumidores de iPhone no lo va a pagar.
No.
Obviamente.
No.
Entonces, estás hablando de cargarte, de hacer desaparecer...
Claro, porque iPhone tiene una cosa muy curiosa, quiero decir, hay gente que le gusta, que se puede permitir el lujo, pero después hay otra gente que aforra para comprar ese teléfono.
Sí, claro, eso es una cosa claro. Que habría que darle una vuelta a mentalmente qué nivel de no me meto con, o sea, para nada, o sea, que al final un Samsung, hay Samsung de 1.000 y pico euros, hay sí, tal, sí, sí. Pero sí que ves mucha gente con un teléfono de 1.800, de 500, de 700 euros, que no debería, entre comillas, que son prioridades de cada uno, pero hay veces que es muy evidente que en plan, pues igual no es el teléfono que se adapta a... Aparte que o teléfono é unha cousa que moi fácilmente pode romper, podemoslo perder, non lo poden roubar e tal, non é a inversión de eu gasto... Faime moita gracia porque esta conversación teño con moita xente, que no tal, mírame unha tele. E digo, oye, pois pues esta tele está moi ben, tal e cual, onde vas? 700 euros unha tele, tal e cual, e ves un teléfono de 1.000 y pico euros. Tío, valo cambiar en 2 anos o teléfono, se non che rompe, e a tele... Hombre, puedes tener mala suerte, pero a tele, yo me eché 10, 12, 15.
Pues sí,
¿sabes?
Pues,
una tele de. Claro, el texto es una tele de mierda que ya vas a ver todos los días, tal. Bueno, son prioridades. Son eso prioridades. Lo hay cada uno.
Sí, vale, después hay otra cosa. ¿Qué vas a hacer con tu teléfono? Claro, depende de lo que vayas a hacer con tu teléfono, depende para qué lo necesites, eso es lo que tienes que buscar. Algo que se
sí, además
a,
que.
A otro que caballo,
es verdad que.
Vale.
Claro, además que é verdad que o iPhone ten unha cámara espectacular, a mellor cámara de cada generación é a mellor cámara, é o único que se lle acerca mellor é o Samsung Galaxy S, non sei que do ano que lle toque Plus, e tal, pero eu, por ejemplo, teño un Pixel 7a que no seu momento custoume 300 euros, unha cosa así, que xa quería unha cousinha tal, e sendo un teléfono, digamos, un ano, o anos, o meu era saliu no ano do iPhone 15. Por ejemplo, cuando salió el primer año del iPhone 15, pues el meu teléfono tenía una cámara equiparable al iPhone 14.
No.
Pero costó 300 euros. O sea, no es, ¿sabes? Esa con las fotos de sobra para mí, espectaculares y tal. Evidentemente, ¿quieres un punto tal? Pues sí, pues tienes que pagar ese tal. Pero bueno, al final no está
claro,
mal.
Claro, si ahora se van a duplicar, pues igual lo piensas.
Claro, pero cada año es un... Por decirlo de una manera muy brutal, cada uno es medio megapíxel más. Que dices, bueno, vale, ya estamos alcanzando unos niveles que, en plan, que me milloras.
Claro,
sí,
claro.
Efectos, inteligencia artificial y tal, hay cosillas que está muy bien. O, por ejemplo, ahora ya los píxeles nuevos tienen características que o meu no llega porque no tiene potencia. Es que tal, pero dices, bueno, pero son pijadillas. Y después hay una cosa muy interesante, estoy cambiando totalmente el tema, pero que hacemos moitos, que es. Esto facémoslo moitos en todos os ámbitos da vida, eu creo que hai moi pouca xente que sea capaz de controlar este impulso, que eu quero un produto, eu quero comprar un produto, pero sei que non debo porque costa moito, porque non o necesito, porque tal, a veces non é cuestión de cartas, é cuestión de, eu sei que quero eso, pero tamén sei que é unha tontería comprarlo, que vou ter tirado ali os 2 meses e que non o vou volver a usar. Pero a nosa cabeza traballa moi ben que empeza a autoconvencernos e a crear necesidades polas cales non podemos vivir sin ese produto.
Sí, sí, sí.
Entón, como, claro, isto pasa moito...
Velo o marketing acaba facendo das súas.
Claro, aí está. Isto velo moito, por ejemplo, poño o sitio rollo IKEA, que este buf, ese mueble, pero a verdad que... Entas, empezas a falar que aparexa, a verdad que... Si ponemos ali que queda ben e tal, sei que cantos contas de diálogo, 400 euros nun chisme local, non necesitamos.
Que fago con outro que tiña.
Correcto. Entonces, bueno, pues aí que a tecnología pasa moito tamén, que joda, tamén podo comprar o iPhone normal, pero por un pouco máis, o Pro ten unha cámara máis, ten a cámara esta gran angular que non a usa nadie. Vale, pero bueno, aí estamos. Entón, bueno, pues ao que íbamos. Xa aí deron para atrás a parte tecnológica dos aranceles. ¿Por qué? Porque, entre comillas, era unha hostia tremenda para todo o país, a nivel de coches, de importación, de todo o tema, eso. Que chaman electrónica de consumo, con a tele, un lavavajillas, unha lavadora, tal, eso iba a se disparar unha burrada. Son cousas que consumimos todos a diario, o sea, en plan, ti vas a calquer tienda, a xente está comprando, unha máquina de café, tal, eso ven todo de China, de a fabricación está todo aló. Entón, claro, eso vivimos la semana pasada, foi todo moi rápido, pero creo que ahora estamos nun punto no que van pasando os días e vanse vendo donde coxean os aranceles e van ir corregindo esos porcentajes, porque son absurdos, o sea, eso, poñerlle un porcentaje do 140% a unha cousa é matala, non é asumible. Entón, ahora iremos vendo como os seus asesores llevan dicindo, oye, hai que baixar este por aquí. É o mellor fano sin darlle tanto bombo.
Veremos como queda todo isto. Lógicamente, teñen que ir correxindo. En calquera caso, a única corrección posible para salvar todo isto é volver a antes de Trump. Eu que crees que che conte? Con tanto susto todos os días, en fin.
Este tío... independiente, esto ya no es una cuestión de ideología o de tal, bueno, a mí, por ejemplo, la reunión que vi un poquillo, la reunión que tuvo con de Brasil, fue, ¿no? O de la cárcel esta de...
Es El Salvador, de... Con Bukele. Esto ya
es... Es increíble que esté pasando de verdad.
Es un delito. O sea, que claro, este ciudadano americano que enviaron para El Salvador, que os he dicho que estaba legalmente en Estados Unidos, y ahora va y Bukele y dice, no te preocupes, Trump, que no lo dejo salir del país, y va a seguir en la cárcel. Y digo, esto es un secuestro en toda regla.
Claro,
oye, estaba mirando en unas redes sociales, está levantando ampollas esto, entre ciudadanía americana, que parecía que era un tema menor, pero está revolucionando o Jaliñeiro,
Sí, é que está moito frente, a mí o que me sale sobre todo ese rollo de colle un presidente de outro país e dille, faime unhas cárceles e mete ali a tal, é como, tío, ti mandas no teu país, non no meu. Que pasa, que sobre todo esos países latinoamericanos Estados Unidos están estrangulados, están apretados, que ao final la bolsa de tal pode. China non está indo polo aro del, Europa pues está intentando, creo, facerlle un pouco de forza, ainda que, bueno, daquela maneira, tampouco somos aquí tal. Pero bueno, eso é o absurdo que dicí. Ao final xa non é unha cuestión de ideología política ou tal, que se ve clarísimamente todo o que hai detrás, pero isto dos aranceles e tal, pues, é unha cuestión de que el do un peto na mesa e igual o peto na mesa se lle quentou un pouco a boca, porque ao final o que falamos a semana pasada, ti non podes poñer aranceles a un produto que necesitas, estás pegando un tiro nas dúas pernas. A túa población é a primeira que vai pasar mal. Entón, pero bueno, iremos vendo.
Hasta que punto estamos de desconfianza que a Unión Europea vai dar móviles desechables a funcionarios destinados a Estados Unidos para evitar que se sean espiados? Isto según publica o Financial Times. hasta ese punto.
Cuidado, chegamos. A verdad que para esa pesar estamos vivindo un... No, a mí... Mólame moito ver os primeiros lanzamientos de SpaceX e toda esta cousa, non? Porque é como estar vendo...
Ollo, que vai recortar, vai recortar a NASA unha barbaridade.
Sí, nada, e ese home, cuidado, ese home... A ver, pobre non vai ser nunca, pero vai ser desplumar o chiringuito. Non lle saliu nada rentable arrimarse tanto a ele e tal. Pero digo que a mí mólame ver o Curiosity cando levantou, creo que é Curiosity, o dron este en Marte, tal, e como estás vendo eso, estás te dando cuenta, ou polo menos son consciente de eso, gustame ser consciente de, estou vivindo un momento histórico da humanidade, estou no vendo unha cousa que o meu fillo no día de mañán, o seu neto, estudiará o primeiro dron que volou en Marte, tal. Ahora mismo dá a sensación de que estamos vivindo eso todos os días, como este tipo.
Sí,
en plan, cada vez que fala, é un momento que está marcando un punto na historia de decir, bueno, para ben ou para mal, pero é unha liada. Entonces, bueno, nada, hay que estar pendiente porque cualquier día subimos un precio de las chuches.
Sí. Ahí, sí que vamos, ahí sí que vamos a tener un problema.
Ahí sí, sí, a ver, aunque yo creo que la palabra de incertidumbre, un mundo este hipercapitalista en el que vivimos, que dependemos de que gente que tenga muchísimos cartos o haga cosas con ellos, porque en el momento en que esa gente para de mover los cartos, o mundo para, sí, increíble, pero nos os pringadillos de abajo notámoslo, porque se frena todo, frena ese consumo, sube ese tipo de interés, bueno, afecta, sí, suben las hipotecas, sube luz, sube o petróleo, sube todo. Este tío único que está consiguiendo é eso. De feito, nos, o que chegaremos a notar pronto será eso, será que a xente que ten cartos di para, non movas nada hasta que sepamos que vai facer este señor con esto, que vai facer este señor con aquelo. Entonces, pues toca ser pacientes, esperar que non alíe moito. Básicamente, o que podemos facer ahora mismo é esperar que ese señor non alíe demasiado.
Bueno, pues a ver qué pasa. Bueno, con respecto a la guerra entre China y Estados Unidos, a guerra comercial, bueno, pues eso, que China parece que no va a mercar aviones Boeing.
Sí, yo escuché lo antes. Otro golpe tremendo. No sé qué burrada de aviones tenían apalabrados, pues, pero pues una barbaridad.
Cuantos, era una animalada, Ahora mismo, déjame si quieres brujuleo por aquí, confirmo, che, pero creo que entre las tres grandes compañías, yo creo que llegaban casi a, ¿qué?, a 80 o más de 80 o 90 aviones que tenían apalabrados.
Sí, bueno,
pero ahora no sé cuánto costa un avión, nunca se me dio por mirar que, pero...
pues ahora ponme un tal, pero bueno, no suelen haber cosas, no suelen estar en Wallapop a pobreza.
No.
No, son aparte que en plan, mira, o precio de un avión medio, entre 50 y 110, pero después o novo Airbus A330, 260 millones. Pois xa os 747, os 777, que xa son de 400 millóns, e 400 millóns. O sea, que estás falando de que unha empresa que teña unha flota, de que vaya como renovar unha flota, e che compre a 200 millóns, che compre 50 avións, son 10.000 millóns de dólares. O sea, sí, aparte que xa non é o avión, non é realmente o, como se di, o gordo. O sea, está claro que hai que comprarlo, pero un avión non é como un coche que cando pide aceite. No, un avión é tantas horas cambias esto, tantas horas revisas esto, tantas horas tal. É un consumo constante de pezas, de consumibles, de repuestos, de tal. De eso viven esas compañías, de que hai avións que son do ano 70, teñen 60 anos e siguen volando perfectamente porque realmente ese avión foi refeito 20 veces durante a súa vida. Bueno, por eso, aí estaremos pendientes, porque en unha semana que volvemos a falar.
Sí, seguro que temos novidades con todo isto.
Igual nos regalan os iPhone, tenemos que pagar moi caro o pan.
Non sei. Todo isto da voltas. Globas, nada, voxe desexar un feliz descanso. Nada, vas a ir a Corme a Semana Santa, que tedes aí unha
Semana Santa potente. No, arranco ahora para Madrid. Bueno. La familia, vamos a dar unha voltiña por ali. Estuveron eles aquí ahora uns días, fomos antes papar un frío mortal a Coruña, e ahora volvo a ver que tal tempo máis.
Bueno, pues disfruta do descanso. Cuídate moito. Igualmente. Hasta a semana que ven. Chao, chao.
Chao, chao.
Pues quédanos un minuto para chegar ás 2 da tarde. Temos que despedir este Voces de Bergantiños de mércores 16 de abril, víspera de festivo. Mañá e pasado non estaremos, estarán moi ben acompañados polos nosos compañeros de Radio Voz Galicia. Nos volveremos o lunes, repasando obviamente todo o que poida dar de sí esta Semana Santa. Saúdos de Fran Rodríguez. Ata o lunes, chao, chao.